Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andmisrõõm.
Rahu ja rõõmu teile kõigile. Täna oleme Pereraadio stuudios koos hingehoidjate Miina Piiri ja Aire Partsiga. Saade on andmise rõõm. Teie tüdrukud olete küll saanud oma elus andmise rõõmu, aga miski pärast olid siia tulles teie silmad nukrad. Kas kevad on teile nii mõjunud või teie töö? Miina, mis sa selle kohta ütled?
Ei, silmad ei ole kindlasti nukrad, lihtsalt, et kergelt on külmetust õbi kallal, aga nukker muidugi võib olla töö kindlasti ka, kui töötad haiglas vanade ja haigete inimestega. Aga see ei ole nukker selles mõttes, et see teeks nukraks, vaid see nukrus kuulub päeva juurde, kus on samamoodi ka palju rõõmu.
Seda on kosutuv kuulda, aga kumb rohkem?
No minu kogemus on ikka, et rõõmu on rohkem. Aga täna siia tulles, jah, kahju, et see mulje jäi, et silmad nukrad on. Et tegelikult võibolla natukene ähmis või selline, et juba bussis sõites siia poole koondasin mõtteid, et kuna ma hetkel enam haiglas igapäevaselt ei tööta ja kõik see nüüd mitu kuud nagu eemal olles, olen aru saanud, et tegelikult millise sellise päris suure pinge sees ikka sai oldud ja aga ikkagi ma võin öelda, et seda rõõmu või seda, mida see kõik andis, on andnud, et seda on rohkem.
Tore. Et Aire ja Miina, kas te oskate lihtsalt ja selgelt öelda nii, et raadiokuulaja aru saab, mis on hingehoid?
Ma usun, et sellele saab vastata igaüks ise moodi. Hingehoiu koolitustel, loengutel, mis tahes, kus on hingehoiust räägitud, defineeritakse alati erinevalt. Ja minu jaoks on hingehoid praktika, kui Joosep Tootsi järgi võtta. Et seda teooriat võib all olla väga palju, aga hingehoid on igal juhul praktika.
Ja iga Toots vajab hingehoidu?
Absoluutselt. Et hingehoid on minu mõistes empaatia kõigepealt. Ja võibolla mitte tingimata, et oskus ennast teise osasse või teise nahka panna, vaid sügav kaastunde võime inimese häda, kannatuse, haiguse, mis tahes ka elu hääbumise puhul. See on minu jaoks hingehoid.
Kas sa jagad seda?
Jaa, ma olen Miinaga täiesti nõus ja et jah, neid definitsioone on ju igasuguseid ja ühtepidi nad midagi seletavad, aga tegelikult seda päris niimoodi ära ei saagi seletada. See tõesti hakkab siis peale, kui me kohtume teise inimesega. Et kuidas me siis käitume, kuidas me oma sellest varasalvest, mida me oleme õppinud, oskame siis tema jaoks leida selle killukese seda, millega edasi minna. Et samamoodi, et see hingehoid minu jaoks on teenimine, pigem selline südame hoiak, armastus, võibolla kõige laiemalt võttes.
Kas hingehoid on diakoonia?
Ja ta on ka kindlasti diakoonia.
Ja, nõus.
Et just diakoonia on ju teenimine ja. Lootuse esile kutsumine seal, kus lootusetus valitseb ja diakoonina saab olla iga inimese hoiak. Ja loomulik oleks ju ka see, kui see hoiak oleks teise inimese toimimist toetab ja soodustab. Kahjuks inimesuhetes pole see sugugi mitte alati nõnda. Aga kas saab hingehoidja teha midagi selleks, et inimesuhted oleksid nii-öelda tervemad ja puhtamad?
aga et ma läheks niisuguseks spetsiifilisemaks siin, ütleme, hingehoid võib olla jah väga lai mõiste, aga nüüd jah konkreetselt suhete baasil me vajame väga palju ka muud sinna kõrvale ja mujal maailmas nagu ammu ei tegeleta enam niisuguks asjaga nagu teoloogia ja psühholoogia kokku viimine ja paljudes teoloogia instituutides õppeasutustes õpitakse neid distsipliine koos. Et ehk siis psühholoogia on nagu kristlike doktriinidega kohaldatud. Meil käib äge võitlus veel ikkagi psühholoogia vastu ja tõmmatakse niisugusi piirjooni maha. Et see on osaliselt kurb selles mõttes, et psühholoogiat õppides seda, mida inimene teab, seda ta ei karda ja seda ta saab rahulikult ja otstarbekalt rakendada.
Kes võitlevad psühholoogia vastu?
Ma mõtlen, et kui me võtame meie hingehoiu koolitusi, ükskõik kus nad ka ei toimuks, siis hakates defineerima hingehoidu, käsitletakse hingehoidu ainult kristliku hingehoiuna. Aga kuna mujal maailmas on olemas ka pastoraalne nõustamine ja pastoraalne hoolekanne, siis neil on väga palju need asjad sulandunud ja ühendunud. Et kui me vaatame hingehoidu ainult kristliku hingehoiuna, et sõna kristlik seal teest ära võtta ei saa, siis me tõepoolest hoiame ainult inimese hinge. Ja hospiitsis, kus mina igapäevaselt töötan surijatega, hospiits teenuse osutamine ja hospiits hoolekanne on holistlik, ehk siis ta käsitleb inimest tervikuna, aga kui me hoiame ainult inimese hinge jäätes vaimu ja keha kõrvale, siis me ei hoia teda kui tervikut.
Ma lisaks enda poolt seda, et mina nagu isiklikult seda sõna kristlik üldse ei karda, kuna kristlik inimkäsitlus ongi see selline avar platvorm, kuhu see inimene kogu tervikuna siis ära mahubki. Et loomulikult hingehoidu võib vaadelda nii ja naa ja ühest koolitusest ma mäletan, et maailmas on erinevaid hingehoiu suundi 7 või 8 lausa, mida võib välja tuua. Aga nagu hingehoiu töös on hingehoidja isik kõige olulisem, et ta töötab ju oma isikuga ja ta peegeldab seda, mida ta, mis tal enda sees on. Et selles mõttes minu jaoks selline, kui ma ütlen, et see kristlik alus sellele tööle ja tegevusele on nagu niivõrd avar, et ei ole nagu kunagi selles mõttes alt vedanud või et kuidagi, et ta nüüd on kitsaks jäänud. Tõepoolest, et kui näiteks hingehoidlikus suhtes öeldakse, et inimest saab nii kaugel aidata, kui ta nagu ise valmis on, aga teistpidi on ka just, kui võtta nüüd see hingehoidja isiks oluliseks, et siis ei saa ka inimest kaugemale aidata, kui hingehoidja ise on jõudnud, et kust need piirid siis ette tulevad, et mina olen tundnud, et see avar kristlik inimkäsitlus, et see ei ole jäänud kitsaks.
Sellised mõtted. Pigem nagu isegi vastupidi, et...
Jah, et seal on ruumi küll.
Et kui me räägime terviklikkusest ja räägime inimese hinge hoidmisest, üldise sõnana mitte vastandades hinge, vaimu ja keha, vaid just nimelt tervikust lähtuvalt, siis peaks toimuma kahe inimese kohtumine. Ja kohtumine peaks olema ehe. Ja ehe kohtumine toimub siis, kui on ka kõige sügavamad kihid avatud. Ja kõige sügavamad inimesed sügavamad osad on seotud nii või teisiti tema usulise kuuluvusega, tema usaldusega, tema usaldamatusega, tema igatsustega, tema lootustega või nende puudumistega ja sellega, mis täidaks tühja koha siis.
Jah, selle vastu ei ole kohe üldse mitte midagi. Lihtsalt ma pidasin silmas seda, et kui hingehoid on ainult kristlik, siis on väga raske kellegi hinge hoida selles mõttes, et me ei saa kellelegi rääkida Jumalast enne, kui ta ise küsib. Muidugi usklikuga on tunduvalt lihtsam, aga tähendab kristlus ise eneses inimese isikus on olulisel kohal hingehoius. Et ka psühholoogiliselt võib inimese hinge väga hästi hoida, aga Jumala töö teeb ära just nimelt Jeesus minus eneses, kui ma hinge hoian. mitte hingehoid ei ole niivõrd kristlik, kuivõrd hingehoidja kui kristlane on oluline. Seda ma pidasin silmas.
Jah, ja enne sa pidasid siin hea sõnaga meeles ka piiskop Soonet ja tema on ju öelnud, et iga vaimulik peab kõigepealt olema inimene. Ja alles selle järel kristlane ja alles selle järel vaimulik ja kui see vastupidi on, siis ei ole asjad päris õiged. Nii et kõige sügavam kohtumine toimub inimeste vahel, mitte rollide vahel. Aga inimene on oma identiteedis, kas usklik või mitte usklik. Ja kas ta on moslem või kristlane seal juurgas, see on siis järgmine küsimus olles.
Ja. See on siis, kui läheb asi juba spetsiifilisemaks, aga see esmane kohtumine, et seal ei saa neid piire seada.
Sa nimetasid ühe kavala sõna, Aire. See oli holistiline.
Mina nimetas holistilist.
Ja.
Mida te selle ajal mõtlete? Rääkige mulle lihtsale maapoisile.
No sellest oskab Aire minu meest palju pikemalt rääkida, sest meil on teatavasti hospiitshooldus kolmes haiglas üldse Eestis ja konkreetselt siin Ida-Tallinna keskhaiglas, konkreetsemalt veel, et Järve hooldusravi kliinikus on ju hospiitsi loomise juures olnud Aire, nii et hospiitsfilosoofia on talle vägagi tuttav. Tal on sellele palju lihtsam vastata.
Väga tore.
Et kui nüüd selle hospiitsifilosoofia peale jut läks, et siis tõesti, et selle kogu hospiitsi tegevuse aluseks on terviklik, ehk siis holistlik inimkäsitlus, mis ongi see sama, mis siin enne jutuks oli, et hingehoid ja näeb inimest kui tervikut. Ja nüüd on kogu sellise filosoofia aluseks terviklik inimkäsitlus ehk holistlik inimkäsitlus ja seda võib siis niimoodi ette kujutada niimoodi, et inimese on siis erinevad aspektid või osad või kuhu ei saa muidugi mingit piire vahele tõmmata, aga noh, et füüsis, psüühika, vaimsus ja siis muidugi kõik see sellises sotsiaalses kontekstis või keskkonnas, et ja see ei ole nüüd sellises hospiitsi tegevuses nüüd ainult hingehoid ja rida, et seda inimest, patsienti või pereliiget niimoodi näha, vaid kõikide kogu selle hospiitsi meeskonna liikmete.
Aga see jätab ka kindlasti mingisugust erilist ettevalmistust, et see jõuaks kõikide meeskonna liikmeteni.
Just nimelt see niimoodi iseenesest ei tule.
Aga kui nüüd haridusest natuke mõelda, siis kus saab õppida hingehoidjaks? Ja teiseks ma küsiksin kohe ka seda, et kas see õppeainena on ka teiste meditsiinitöötajate õppekavades?
kindlasti on , tähendab , vähemalt õed saavad küll tänapäeval rakenduskõrgkoolis hingehoiukursuse kindlasti kätte . Aga konkreetselt nüüd vist hingehoidjaks õppida saab ikka vist Tartus , jah ?
No mina olen jah lõpetanud Tartu Teoloogiaakadeemia , kus siis üks selline praktilise teoloogia väljund või spetsialiseerumine teiste hulgas on see noh , natuke rohkem siis süvendatult seda hingehoiu eriala . nii et selles mõttes teda saab , aga loomulikult alati sellisel teoloogilisel põhjal .
no ma pean ütlema , et Usuteaduse Instituudis , kus mina olen õppinud , on küll ka hingehoidu ka psühholoogilisel põhjal küllaltki palju , et ma olen nende kursustega ikkagi väga rahul olnud ja Kaido Soomile suur tänu selle eest , armsale õpetajale , et ta meid väga palju ka praktiliselt kohale viis , küll diakoonihaiglasse ja linnavanglasse ja nii , et ainult mitte teooriat ja magistratuuri ajal muidugi oli hingehoid ju üsna palju , pluss me saime veel võtta juurde seal poolteist aastat eraldi hingehoiukursuse , nii et paralleelselt . Et muidugi igas teoloogilises kõrgkoolis kahtlemata on hingehoid sees .
aga mitte teoloogilistes õppeasutustes , sa nimetasid , et õed saavad hingehoiukursuse .
Jaa , õed saavad kindlasti , arstide kohta nüüd tõesti ei olegi kursis , ei oska öelda , aga õed nüüdsel ajal ikka jah , neil on päris korralik hingehoiukursus . ja nad on väga huvitatud , ma vaatan siin , et kui on siin võimalus kuskile ennast koolitusele panna , siis õed on just nimelt need , kes muidugi aitab võib-olla kaasa ka nüüd see juba , et tõepoolest on ka konkreetne õpik nüüd õdedele , mis tuli ju Usuteaduse Instituudi väljaandena välja , hingehoiuõpik . see on just konkreetselt medõdedele mõeldud , et on küll tõlkeraamat soome keelest , aga
jah , see on siis Kersti Aalto hingehoiu käsiraamat , mis hiljaaegu ilmavalgust nägin . Kersti Aalto on õpetanud ka meie kiriku inimesi hingehoiu osas ja hiljaaegu , kui ta emerituuri siirdus , siis teda ka austati siin instituudis ja tema emerituuri siirdumise peole või ärasaatmisele kindlasti jõudis ka meie kiriku esindajana Naatan Haamer , kes on siis Tartu naistehaigla hingehoidja .
Ja lastehaiglas ka .
Ja ka lastehaiglas . Aga me oleme kuidagi haiglakeskne täna , et ma saan aru , et te mõlemad olete haigla hingehoidjad , aga alustasime me sellest , et hingehoidu vajaks tegelikult iga inimene , iga Toots isegi me rääkisime . et kas see vastab ikka tõele ja kui siis , et kas te arvate , et ka teistes valdkondades või kas te teate , et teistes valdkondades on hingehoidjaid või neid ei ole ?
No minu meelest ka haiglad on vaeslapse osas veel esialgu , nii et muudest kohtadest rääkimata ei ole kursis , aga kurbloolisus on tõepoolest see , et meie taasiseseisvusaastaid on nüüd siia juba üksjagu kogunud , aga kuna ma olen konsulteerinud vähihaigeid 16 aastat Eesti Vähiliidus , siis siiamaani nüüd , kui haigla kolib ja onkoloogiakliinik on laiali mitmes haiglas , aga kuni sinnamaani ei olnud onkoloogiakliinikus , mis peaks olema nagu kliinik number üks , kus võiks olla kabel , vaimulik , kaplan , hingehoidja , nii et kui paljudes meie haiglates on hingehoidjaid ? Ma kujutan ette , et ITK-s on vist ainus siis või ?
jah , Ida-Tallinna Keskhaigla on tõesti , kus on täiskohaga hingehoidja minu meelest 10 aastat või sinna kanti niimoodi . Tartus on nüüd seesama nimetatud naistekliinik ja lastehaigla , kuidagi Naatan jagab ennast selle vahel ja ka Tartus seal see hooldusosakond , spordi ja mingi meditsiini , ma ei oska kahjuks seda täpset nime öelda , kus on poole kohaga hingehoidja tööl
Ma nimetaksin siin lisaks Koluvere hooldekodu , Viljandi maakonnahaiglat , Lõuna-Eesti haiglat , muidugi Diakoonia haiglat , mis on ju nagu esimeseks lipulaevaks nii hingehoius kui ka siis suretusteenuse osutamises , siis Annepäeva hooldekeskuses , Kärdlas , Lahedal .
kas sa pead silmas , et seal on hingehoidjad või seal on kaplanid , tähendab , et vaimulik käib kohal ?
Nõnda on mulle Naatan andnud selle informatsiooni ja just nimelt, et hingehoidu teostatakse nendes kohtades ja osutatakse nendes kohtades. Aga sa ütled, et kaplan on midagi muud kui hingehoidu või?
No ütleme siis, et hingehoidja ei ole kaplan, aga kaplan on ka kindlasti hingehoidja. Nii et,
just, niipidi.
Et seda niipidi esiti, et kaplan on ju ikkagi teatavasti ordineeritud vaimulik, kes teostab hingehoidu.
Ja kirikuringkondades olnud selle üle ka vaidlusi, et kas meil peaks olema haigla kaplanaat, kui me räägime praegu haiglatest, või meil peaks olema haigla hingehoidjad. Ja mõlematel on nüüd ka kutsestandardid välja töötatud ja kas nad erinevad nii palju üksteisest, et seda on mõtet dubleerida?
Noh, nad päris ei dubleeri selles osas, et kaplanil on lihtsalt rohkem võimalusi ja volitusi. Ta saab läbi viia jumala teenistus ja anda armulauda, anda pühitsust, teha haige võidmisi, võtta vastu pihti, et kahtlemata on teal laiem tegutsemisvaldkond kui hingehoidjal, aga minu mõelest võiks igas haiglas, nii palju kui meil Eesti peal haiglaid on, olla oma kabeliruum, vaikusruum, mis tahes, kuidas me seda nimetame, ja võiks olla nii kaplan kui hingehoidja. Muidugi väiksemates haiglates võib siis tõesti olla üks inimene, aga ma ei ole jah kursis väga, et sa luges, sa oled siin pika eeltöö teinud, see on väga tubli, aga ma jah eeldan, et ei saa väita, aga ma eeldan, et seal ikkagi käib aegalt kohalik vaimulik, kes seal hooldekodus hinge hoiab. Et need ei ole konkreetsed hingehoidjad, aga muidugi Tartus on ju ikkagi hingehoidu traditsioonid väga pikad tänu Naata Raamerile ja Heino Nurgale ja Kerstin Kasele, nii et selle üle me võime küll uhked olla.
Tartu hooldekodus ju on Urmas Uras, juba vist teist aastat.
Jah, teist aastat.
Need inimesi ikka on, aga lihtsalt küsimus on vast selles, et kas kuni sa siin nagu vaimulike poole vaatasid sellise kiiva pilguga, et nad käivad ju vaimulikud, aga see ei ole nagu päris hingehoid.
Ei, ma mõtlesin seda, et ei vaata üldse kiiva pilguga, ma lihtsalt mõtlesin, et hingehoidja kui selline tööle võetuna tegemaks konkreetselt oma hingehoiu tööd ja ka selle eest saama leiva raha, et ma pidasin seda nagu silmas, et vaimuliku puhul on see tema oma lihtsalt, kui ta leiab oma aja ja tegeleda hooldekodus ja see on väga tervitatav, kahtlemata, et ta seda teeb. Aga ma kujutan ette, et ka natukenegi vilkamas ja suuremas kohas ei ütle vaimulik kindlasti ära oma meeskonnas ühest inimesest, kes tõepoolest hingehoidjad on tööd teeks seal hooldekodus tema eest, kus päris konkreetselt ei ole nüüd vaja, ütleme, armulauda anda või midagi taolist.
Jah, et teinekord ongi, et pannakse nagu see, noh, mis sa siin lugesid ette, need kohad, kus tõesti ei ole, ei tea täpselt, ei ole kursis nende andmetega, mis seal täpselt toimub, aga minu kogemus selline, et tõesti aetakse teinekord mitte just segamini, aga et kui nüüd käib mõne koguduse vaimulik aegajalt mõnes haiglas või hooldekodus ja just nimelt mingi kirikliku talituse pärast seal, et seal ongi siis nüüd hingehoiuga kõik korras, et tegelikult on suur vahe selles, et kas olla nüüd päevast päeva kuskil tõesti seal haiglas sees kogu selle nende arstide, õdede, teiste töötajate kõrval või siis olla keegi, kes käib aegajalt, kui on seal tekkinud mingi selline kirikliku talituse soov. Et need on natukene erinevad asjad ja vajavad ka sellist erinevat, ma arvan, erinevat inimest või erinevat ettevalmistust.
No jah, aga ega see vaimulik, kes käib ühe korra aastas hooldekodus ja matab kedagi, kas või tema usutunnistuse kohaselt, nagu seadusette näeb. Kuigi paljudus hooldekodus seda siiski ei võimaldata, kuna juhtkond ei tee usulist kuulust kindlakski, rääkimata sellest, et seda veel väärtustaks. Et see vaimulik ei ole ju kaplan.
Jah, ta on vaimulik.
Ja kaplan on ta siis, kui ta on ühes või teises asutuses tööl.
Ja.
On see siis haiglavangla või sõjavägi arestimaja, politsei, mis iganes. Huvitav ongi, et politseis ja vanglas ja sõjaväes õnnestus sisse viia kaplani kutse ja kaplani ametid. Aga haiglas venib ja venib ja venib.
Ja no miks ta venib, neid põhjusi meie küll ei oska öelda, või mina küll ei oska öelda, aga võib-olla hakkab jälle kõik peale sellest, et kuidas me defineerime, kuidas me, no näed, praegu me räägime siin, et vaimulik läheb hooldekodusse ja hoiab hinge. Tegelikult kahtlemata ta hoiab selle inimese hinge, kui ta läheb temaga rääkima, aga kui ma võrdlen näiteks oma tööd praegu haiglas või meil on väga lihtne Airega rääkida, kuna me Aira on samas haiglas 6 aastat enne mind teinud seda tööd, siis hingehoid ei ole korraks kellegagi rääkimine. Võib-olla tõesti sa jõuad suri, aga ainult korraks rääkida järgmine päev teda ei ole. Aga kogu haigla peale vähemalt ja meil ei ole väga suur haigla. 3 korrus siis, esimene korrus on ju administratiivosa, et igal korrusel võiks olla hingehoid ja seda tööd on väga palju ja see on pidev kontakt haigetega, see on see, et keegi juba ootab, kelle juurde sa lähed, mida sa oled temaga juba vestelnud, mida ta soovib, kas ta soovib, et vaimulik tuleb. Sa oled kursis nende inimeste, nende soovidega, nende vajadustega, see on pidev igapäevane suhtlemine kogu aeg nende inimestega, et seda ei saa võrrelda üldse sellega, et ma lähen mõnda haiglasse ja räägin, pean jumalateenistuse, ma üldse mitte mingisugust negatiivset tooni siia ei võta praegu. Absoluutselt ei mõtle niipidi, aga neid ei saa kõrvutada lihtsalt selle igapäevase pideva tööga, mida sa inimestega teed. Need inimesed on sulle tuttavad, nad on sinuga harjunud, nad ootavad, igal ühel on omad soovid, igal ühel on omad mured. See on hoopis midagi muud.
Teie tähendab ei poolda niisugust haiglate külastamist koguduse liikmete poolt
või vähemasti mitte... Ma tegelen sellega iga päev. Eriti õigeusu vaimulikuga on pidev ühendus. Tähendab, see on läinud niivõrd tihedaks, et näiteks isa Toomas Irvoja, kes meie haiglas käib, meil on pea pooled inimestest, on ju vene rahvusest ja õigeusklikud on ju ikkagi tunduvalt usklikumad inimesed, tunduvalt religioossamad inimesed, kui on eestlased. Aga lugu selles, et tähendab vähemalt õigeusu vaimulikuga on pidev töö. Pidevalt on ta meil majas. Üsna tihti võib öelda.
Siis on teil hästi läinud.
Väga.
Ja teil on õigeusu vaimulik pidevalt majas.
Ja see on väga meeldiv, et patsiendid tahavad saada kokku vaimulikuga. Luterlastel teatavasti on palju kehvem see olukord, sellepärast, et nad ka enne surma ei... See põlvkond, kes veel võiks nõuda enda juurde vaimulikku, tundes, et hakkab surema, ka seda ei tee, nii et see on muidugi kurb. Tunduvalt rikkam on õige uskliku elutee lõpupool. Selles suhtes küll vaimulikus mõttes küll, jah.
Ja see on äärmiselt tore, kui koguduste inimesed või koguduse õpetajad käivad oma haiglas olevaid koguduse liikmeid külastamas, vaatamas. See on hästi tore, et ma ei tea, kus sa välja lugesid, et meie ei poolda seda. Et see on väga tore, aga seda kahjuks on liiga vähe.
Mis on koguduse liikme elementaarne õigus, sedagi on tulnud haiglas selgitada vahest, et koguduse liikmel on õigus oma vaimulikule, tal on õigus armulauale, tal on õigus palvetele, tal on õigus teda välja kutsuda.
Ja hingevad ja haiglas ongi teine kord ka see vahendaja, ja. Kes... No, patsiendi soovi, et ta tahab oma õpetajat või kedagi sealt kogudusest näha, et siis on suur rõõm seda teha olnud ja kui see on siis teoks saanud see kohtumine, siis see on väga, väga hea.
Meie haigla on veel õnnistatud selle poolest, et hospiitsosakonnas on hospiits, tähendab arst, kes on ise väga usklik inimene ja väga pooldab vaimuliku pidevat kohalolu. Eriti surijate juures, nii et see on väga tore.
paraku on siis, nagu me kõik nendime praegu ühes koos, siiski need haiglad, kus kaplan või hingehoidja on koosseisus vähemuses. Me oleme püüdnud läbi rääkida kirikuvalitsuse poolt ka sotsiaalminister Hanno Pevkuriga ja samuti ka haiglate liiduga, et seda olukorda veidikene muuta. Paraku seda on tehtud ka kiriku ja riigi ühises sotsiaalkomissionis. Aga paraku ei ole need jutuamised andnud ühtegi selget tulemust. Sotsiaalminister küll nagu möönas, et põhimõtteliselt ta ju toetab sellist algatust, aga mina tahaksin näha, et see algatus toetamine väljenduks eelarves, mida hakatakse kevadel menetlema juba ja mis talvel vastu võetakse. Kas tohime püstitada niisuguse ülesande, et aastaks 2014 oleks kolmandikus haiglates ja hooldusasutustes hingehoidjad?
Me võime püstitada palju asju muidugi, aga ja mine tea, ehk nad on ja võibolla ehk neid on rohkemgi, aga...
No vähemasti Eesti Evangeelse Luterliku kiriku arengukavas 2008-2017 on kirjas, et teil ka osalusel on loodud sõltumatult rahastatav haigla kaplanaed.
See oleks sest, kena küll tõesti selles mõttes, et kaplanite eest haiglates peaks siiski hoolitsema ELK. Mis puutub nüüd hingehoidjatesse, siis kes ei ole ordineeritud, siis kuidas nende palgaraha maksma hakatakse, see on nüüd ise küsimus, aga mis on mulle eriti südame lähedane selles mõttes, et igas haiglas oleks oma kabel, et ma usun, et see on suhteliselt vähese rahaga haigla juhtkonna poolt algatatav ja ära tehtav, et kõik ei vaja niivõrd palju raha.
No, see on ka ju 2005. aastal kirjutatud ELK sotsiaalpoliitilisse dokumenti, mille nimi on kiriku sotsiaalne sõnum, sisse, et on vaja haiglates ja hoolekandeasutustes luua ja finanseerida haigla vaimuliku ametikohta ja sisse seada ka palveruum või kabel. Samas praegu ju tehakse ka uut haiglavõrgu arengukava või vähemasti peaks tehtama. Riigikontroll on selle kohase ettepaneku esitanud ja me haiglate liidule ka oma kirjas viitasime sellele, et peaks arvestama ka nii-öelda arhitektuurilise elemente, rääkimata siis sellest, et peaks arvestama inimesi nii psühosotsiaalsed kui spirituaalsed vajadusi. Ja arstide liidu esimees härra Sule aga vastas meile oma kirjaga, et parem on kui kõike peenist viisi. Ma seda seisukohta muidugi ei jaga, aga tore oleks, kui saaks peaarstidega sellel teemal pidada ehk mõistlikult läbirääkimisi ja haigla hingehoidjad saaksid ka haiglate seest muidugi teha niisugust teavitustööd.
Ja eks ta rohkem peakski ja ongi kindlasti suhtlemistasandil, et peab rohkem suhtlema selle nimel, mille nimel tegutsed, et jääda ootama midagi kuskilt kõrgemalt. Me kõik saame, ma kujutan, et koha peal olles palju ära teha. Minu nägemus ja nende kabelite näol oli varem nagu mõttes, aga kui ma ITK-ga tutvun, ma läksin või Järve hooldushaiglasse ja Airel mõnda aega töövarjuks käisin, siis mulle avaldas veel rohkem mulle, et see, et Aire oli suutnud sisse viia haiglas leinatoad, mida seal varem ei olnud, et ma ise ka pastoraalseminari lõpetanuna võiksin kabeli üle tunda suuremat rõõmu, aga mulle siiralt imponeeris see, kuidas need leinatuad välja nägid ja et kui palju suudab üks inimene koha peal.
Kohtlemata, nii et teile igatahes suur tänu selle eest, mida te olete teinud ja teete. Aga minu mõte läheb nüüd haiglast edasi ka kohalike koguduste juurde, mille puhul on ju ka tegemist hingehoiuga. Et koguduse õpetaja ülesanne on ju hoida oma koguduse liikmete vaimset tervist ja toetada nende toimetulekut ja aidata neid erinevates arengu või situatsiooni kriisides. Ja praegu ka seal me võime öelda, et see käib ühele vaimulikule lihtsalt üle jõu. Ma ei räägi Kaarli kogudusest, kus on 12 000 liiget, aga olgu kas või mõnes liikmelises koguduses, kas see ikka on ühe mehe või naise võimetega kooskõlas hoida kõikide koguduse liikmete vaimset tervist ja soodusta nende arengut?
Jah, ma jätaks selle koha vastamata sellepärast, et ma pean ütlema, et ma olen tegelenud sellega, et meie koodustes oleks hingehoidjad olemas. Ja ma olen praktiliselt, mulle on jäänud mulje, et meie kogudustes ei ole vaja hingehoidjad, ka suuremates. Või siis leitakse, et diakonid ja kui need on, hoiavad kõigi hinged ära. Tundub, et meil on asi väga korras, et ma ei oska sellele küsimusele vastata.
Sa arvad, et niimoodi arvatakse?
Mulle on nii öeldud.
Aha. Kas teile ei tundu, et kirikuõpetaja professioon võib olla ajas ka muutuv ja et sellega seoses peaks ka muutuma tema ettevalmistus ja võib-olla nüüd mitte ainu üksi hingehoiu suurema mahulise õppimise ja õpetamise kaudu, aga ka mõningate teiste distsipliinide kaudu? Aire, sina oled ju sellises olukorras, et sa oled veel kõigele muule lisaks ka koguduse õpetaja ka abielus.
On jah, niimoodi see lugu. Et nagu koguduse töö osad on noorte ja laste töö ja muusikatöö ja et siis samamoodi on ju see hingehoiu töö ka üks tähtis osa. Muidugi, kuidas me jälle nüüd selle defineerime, nagu me seda juttu alustasime selle hingehoiu defineerimisest, et ühtepidi võib ju kõik olla hingehoid, aga jälle teistpidi, et kui nüüd õpetajaga või vaimulikuga iga vestlus ongi kohe automaatselt hingehoid, et see ei pruugi see ka nii mitte olla. Ja teistpidi, mida ma olen kogu aeg leidnud, et mitte inimesi ei pea kramplikult niivõrd sinna koguduse juurde tooma, vaid Jumala juurde. Ma ei tea, kas kellegile kõlab siin nüüd mingi vastuolu aga või vahe, et on selles nüüd mingit vahet. Et siis tegelikult jah, et see ka koguduse õpetaja ei peaks seda kiriku läve pakkunud nii väga kõrgeks tegema või hoidma. Et Kadri Ugur vist on ühes artiklis kirjutanud, et siukse hingehoidliku mõtlemise puhul on piltlikult siis nagu see pastor tulnud kantslist alla inimese kõrvale. Ja muidugi ise küsimus on see, et kas üks inimene seda peab kõike suutma, et kindlasti mitte ja inimesed on erinevad. Et ei saa ju nõuda, et iga pastor on kohe autonomaatselt hea hingehoid ja võib-olla ta on hea mõnes muus asjas ja nagu on ju pühakirjaski, et üks ihu ja palju liikmeid ja ei saa keegi öelda, et keegi on nüüd olulisem või vähem olulisem, et iga ühel omad annid, millega kaasa aidata.
Mõni päev tagasi lugesin ma Postimehe esileheküljelt lugu kosakoguduse õpetaja Mare Palgiga, kes ütleb, et õpetaja ülesandeks on rohkem ja rohkem projektide kirjutamine ja sageli on kuulda ka, et katuste lappimine ja Mare Palgi oli saanud projektiga ja isegi muruniit, mis traktori suveks valmis osta, nii et selle kõrval muidugi hingehoiu aega jääb väheks vist.
Jah, kui need majandusküsimused, jah. Aga noh, ma olen ka selles rollis veel nii vähe aega olnud, et võib-olla ka ei oska rohkem vastata, jah.
Ideaalis muidugi jah, võiks iga koguduse juures olla hingehoid ja suure koguduse juures võiks need olla muidugi mitu. Ja seal on ka alati, ei pruugigi jah, olla see võib olla täiesti vabatahtlik töö. Koguduse liikmete hulgas, kui on suur kogudus, võib olla väga erineva professiooniga inimesi, kes teeksid mõni tund täiesti hea meelega.
Kahtlemata, Tallinna Jaani koguduse juures antakse näiteks juhidilist nõustamist.
Just. Ja Jaani koguduses on ka hingehoidja olemas nüüd minu teda.
Ja Jaani koguduses olid ka töötatud klubid, nii et võib-olla see on hästi käima joostud koguduses.
Jah, täiesti võimalik. Et jah, ideaalis võiks tõepoolest nii olla, sest et koguduse õpetajalt nõuda lõpmatuseni kõike võimalikku. Muidugi vahel tekib ka tunne, et mõni õpetaja, kes päris just esimeses nooruses ei olegi, ikka veel räägib katustest ja muudest asjadest, et ma usun, et ta teab seda juba aastakümneid ja millega tal kokku puutuda tuleb, kui ta selle kutse vastu võtab. et ega väga palju üllatusi vast ei ole, kui Eestimaad silmas pidada. Aga jah, kahtlemata on nad koormatud, ülekoormatud.
Aga ma tuleksin ikka selle ettevalmistusega tagasi. Sina oled ju Usuteaduse instituudi lõpetanud teoloog.
Nii.
Ja sul on teatav minu ettevalmistusajast hilisem ülevaade sellest, mida tulevastele vaimulikele õpetatakse. Mina olen see inimene, kes arvab, et nad peaksid olema esmalt ise toimetulevad inimesed ja siis saaksid nad ka teiste toimetulekut soodustada. Ehk siis tõepoolest nad peaksid õppima ka seda, kuidas kirjutada projekte, kuidas juhtida inimesi ja finantse, kuidas avardada koguduse ressursse. Ja mul on olnud tunne, et seda ei saa mitte liiga palju õpitud kunagi. Et kuidas nüüd siis sinu õppimise ajal oli nende distsipliinidega, nagu finantsjuhtimine, inimeste juhtimine, haldus?
Ikka oli. Ikka sai teda. Kas nüüd just piisavalt ei ole saanud proovida, kuna ei ole ise vaimulik. Aga ikka oli. Oli küll, oli juhtimist ja ei saa kuidagi öelda, et ei oleks õpetatud neid asju. Ja kahtlemata neid peavad olema. Inimene peab olema mitmeks asjaks valmis, kui ta võtab vastu vaimuliku kutse. Nii et pärast takkajärgi ei ole jah mõtet. Aga noh, muidugi ajad lähevad edasi ja loodame, et kõik läheb paremaks loomulikult. Muidugi väga kena on ju, kui kogudused oleksid rikkad ja et on võimalik palgata inimesi, kes kirjutavad projekte ja kes tegelevad majandusprobleemidega koguduses ja nii edasi ja hingehoiuga ja nii edasi, nii edasi. See oleks ju nii lihtne.
Kas hingehoid koguduste juures peaks ka mingil kombel institutsionaliseeruma? Ehk kas peaks tekkima hingehoidjate nõustamiskabinetid suuremate kirikute käärkambrites või nende kõrval? Kas kirikud ja kogudused võiksid rohkem üleüldse tegeleda hoolekandega ja samuti ka raviga? Kas peaks ehk kirik oma haiglaid, vanadekodusid ja laste asutusi? Mis sa arvad, Aire?
Loomulikult, kui see võimalik oleks, kõik, ma ei, jah, võib-olla pole pädev siin nüüd nii äkki vastama, et kuidas need ressursid ja aga kõik algab sellisest heast tahtmisest, et miks mitte suuremate koguduste juures eraldi hingehoidja, kelle jutule saab tulla, et see ei oleks nii kuidagi hierarhiline või nagu hirm selle ees, et nüüd see vaimulik peab kõik ära jõudma teha. Ja miks mitte, kui on need koguduste omad hooldekodud, kas minu mõelest Räpinas isegi...
Ja Räpinas on ilma sagel.
Jah, et siin on küll millega teistele eeskujuks olla, et kas või praegu see, mis nüüd Eesti tervishoius see ospiitside teke ja see on see uus asi, kus hingehoidjat või vaimulikku nähakse võrdväärse meeskonna liikmena. Noh, muidugi see nii kergelt ei lähe sellest aru saamine. Aga miks mitte? Olen mõlgutanud mõtteid, et kuskil koguduse juures võiks ju olla ka mõni oma ospiits, kuhu siis kaasata kõiki neid medpersonali, arste, õdesid, hooldajaid.
See... No näiteks Kuusalu koguduse juures on praegu see idee küllalt elavat arutamist leidnud ja alles mõni päev tagasi kohtus siis õpetaja Jaanus Jalakase projektijuht Egne Aavik kohtusid vallavalitsuse liikmetega ja arutasid teemat, leiti ka ühed mitte küll sobivad, aga siiski ruumid tegevuse algatamiseks. Ka diakooni haigla inimesed olid nõupidamise juures ja on igati valmis teenuse käivitamist omalt poolt jõu ja nõuga toetama. Aga Miina Piir tahtis midagi öelda.
Ei, ma nüüd juba jätan selle, ma võib-olla pärast tulen korra tagasi selle hingehoiu juurde koguduses, aga jut läks meil nüüd tõepoolest ospiitsi peale, eks siis elu päris lõpuperioodi peale ja nende inimeste aitamise peale, et meie haigla tõi oma aruande koosolekul, mis korra aastas ikka toimub välja ka ospiitsi poole pealt niisuguse temaatika nagu suremise kunst. See sai ka vastu kaja saalist, et mida see tähendab, kuna suremise kunsti teadvustamine ühiskonnas oli meile oluline. Ja küsiti veel, et kelles on probleem, kas surijas või ühiskonnas. Probleemi tegelikult ei ole, ilmselt probleem hakkab tekkima siis, kui me teadvustama hakkame. sest elamise kunstiga on ju nii, et seda me valdame kõik täiuslikult, aga suremise kunstiga on jah teine lugu, et
siis on inimene väga üksi.
Siis on inimene väga üksi ja kogu suremise temaatika arutelu ilmselt hakkab viima ka muude aruteluni, kui ühiskond selleks ka kunagi valmis on, nagu eutanaasia. Et see on väga lai teema, aga jah, et kahjuks on see väga sordiini all ja täiesti nagu alustamata probleemistik, mida nüüd siis hospiitsid püüavad omakorda võtta, teadvustada, tegutseda ja nii edasi, sellepärast, et minu jaoks on surm sedavõrd pühalik tegevus, et kui me hingehoidjatena, kaplanitena, mis tahes suudame inimese kõrval käia need hetked ja palves ka temaga Jumalaga jätta, kui ta seal leinatoas on, et need on hülimad hetked üldse, mida annab välja mõelda. Aga tulles tagasi selle koguduse hingehoiu juurde, siis kahtlemata alati on inimesi, kes ei vajagi väga hingehoidja juurde tulekut ja tahavad just nimelt minna vaimuliku juurde. Et sellega tuleb, need on ka põhiliselt küll võib-olla vanemad inimesed, aga ei pruugi olla. Et alati on vaimulik ka see, kelle juurde tullakse hingehoidma ja just sellega tuleb alati arvestada.
Aga siin ei ole praegu, mul tuli sõike mõte lihtsalt pähe, et analoogia, nagu haiglas minnakse, alati tahetakse just nimelt arstiga rääkida.
Ja. Analoogia.
Ja siin oleneb väga palju ka sellest arstist endast, et palju ta siis usaldab seda õde, seda hingehoidjat, seda võib-olla hooldajat, et ei pea olema alati. Mm-hmm. Lihtsalt see ka analoogia.
No vaimulikud räägivad seda, et kui inimene tuleb kas või paluma oma lähedase ära saatmist, ehk matuse talitust, sest sellest kujunub sageli pikk ja tõsine hingehoidlik vestlus. Ja on ka neid vaimulike, kes seda vestlust jätkavad teisel ja kolmandal kohtumisel ja matusel, kui see ükskord teoks saab, on nad juba nagu perekonnaliikmed või vähemasti kannavad koos lahkunu omastega seda valu. Ja meil on jäänud 5 minutit ja selle 5 minutiga saate mõelda sellest, kui palju leinatoas võib olla ka leinas rõõm.
Jah, eks ta ongi vabanemine, et
saan aru, et see kõlab natukene kõlvatult isegi, aga kui olla aus, siis me ju usume, et surmaga ei lõppe kõik, kuigi me ei tea kuigivõrd sellest, mis selle järel on. Ja teiseks, piinleva inimese nägemise puhul võib rõõmustada ka sellest, et ta on piinast lahti saanud.
Minu jaoks see sõna rõõm ongi väga ei saa öelda tõsine sõna, aga see, mis on midagi palju rohkem, et mitte mingil juhul mingi lõbu või sellise pealiskaudse sünonüüm, et pigem selline rahu ja sügavus ja seda on kindlasti selles töös, kas või teinekord tõesti sinna leina tuppa seda hingepalvet minna tegema ja kui haigla teised töötajad, kolleegid ka juba ütlevad, et mine, et loe oma head sõnad peale, et siis meil on hea tunne, et me oleme vähemalt nagu kõik teinud, mis me oskame teha sellel hetkel, et see ka on nagu nende kolleegide hingehoid.
Ja just nimelt.
Mm-hmm. Ma arvan, sul on ka kindlasti.
Ja just. Ja sellest toas olemine lahkunuga, see on niisugune rahu ja pühalikuse tunne, et nagu füüsiliselt tunnetad, et see lahkunu on nagu Jumala rahuga kaetud.
See on andmise rõõm.
Just.
Aitäh, Miina Piir ja Aire Parts saatesse tulemise eest. Pere Raadio ja Raadio 7 vahendavad teie sõnumi andmise rõõmust kindlasti sadade tuhandete Eesti inimestele. Kõike head, palju inimestust. Thank you.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Mõttekoda.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.